sɔrɔdasi minnu nana a tɛ komi u dɔɔnin tɛ Abidjan Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw de don olu ka bɔ fo Abidjan avion kɔnɔ k'u tilen ka na jigin Bamako aéroport la ne hakili la mɔgɔ min b'o kɛ o ŋaniya bɛ kɛnɛ kan bon min yɛrɛ ye kɔnɔfiliyɔrɔ ye Mali gouvernement o ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o ka dɛsɛ ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u nana mission na ne m'o yɔrɔ de faamu parce que ne fɛ o vérification tɛ tɛmɛ minutes duuru kan. Maliyɛnw ka communiqué kɛra maliyɛnw ko ko olu t'a kalama mercenaires do bon o kuma fila ninnu dɛ olu de bɛ sɔn ka na ni furukufuruku ye parce que tulonkɛ kumaw tɛ o jamanatigi kumaw de do jamana marala kumaw de do k'a fɔ ko mercenaires do o preuve tɛ yen.
Monsieur Kissima, fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ sisan walasa nin ko in dalabi sa.
Halisa u k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ u kana ɲɔgɔn jalaki ni dalu tɛ yen parce que mɔgɔ 49 yɔrɔnin kelen avion kɔnɔ jamana wɛrɛ dugukolo sanfɛ a tɛ dedina ko tɛ dedina ko tɛ o bɛɛ de b'a hakilisigi in wele minɛ ne kɔni ɲɛ b'o de la parce que ni girin-girinna ka ko kɛ ni girin-girinna ka kuma o man ɲi dɛ.
Ivoiriens y'a yira k'a fɔ ko u ka maaw ka bila joona 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 ka bɔ maliyɛnw bolo an ka gouvernement dun ma kuma a ko kan e hakilina ye jumɛn ye o ko
la. Ne hakilina ye min ye ivoiriens b'u jɔ fɛ n'u ko k'u ka soldats ka bila parce que u m'u ka soldats bila ka na don kaso la maintenant u b'o fɔ cogoya min na peut-être o dalu de b'u bolo ne hakilina u b'o dalu fana d'a kan n'o kɛra a tɛ bɛn. Gouvernement a ka banka o kumakan lamɛn a tɛ bɛn cogo si de la.